Efirda Ozodlik radiosi, hozir Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun 6-iyun shanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Kunning muhim voqealari.
AQSh prezidenti Barak Obama Fransiya prezidenti Nikola Sarkozi bilan birgalikda Eronni o'z yadroviy dasturini rivojlantirmaslikka chaqirdi. Ukraina yetkazib berilgan gaz uchun Rossiya oldagi qarzini to'lab bo'lganini ma'lum qildi. Rossiya Belarusda ishlab chiqarilgan 500 turdagi sut mahsulotlarining mamlakatga olib kirilishiga taqiq joriy etdi.
Shu va boshqa xabarlar tafsiloti dastur davomida. Qarshimizdagi daqiqalarda Rossiya Davlat Dumasi mehnat muhojirlarining ish faoliyati va huquqlarini himoya qilish haqidagi O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi shartnomani ratifikatsiya qilgan. Poylog'ich prezidentlar, Qozog'iston Milliy xavfsizlik xizmati rahbarining sobiq muavvini, prezident Nazarboyevning sobiq kuyovi Rohat Aliyev Nazarboyevning Karimov sog'lig'ining ikkirchikirigacha bilishga ishtiyoqmandligini yozdi Rohat Aliyev bilan suhbat. Andijon va Xonoboddagi voqealardan 10 kun o'tib, O'zbekiston chegaralari hamon yopiq. O'zbekistonlik fohishalar Qirg'izistonda qo'lga olindi. Normandiyadagi qo'shin tashlashning 65 yilligi AQSh va Fransiya prezidentlari ishtirokida o'tmoqda. Shuningdek, islom va musulmonlar eshitirishi bugun dasturimizda. Avvalgi so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Avazbek Aliyev. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh prezidenti Barak Obama Fransiya prezidenti Nikola Sarkozi bilan birgalikda Eronni o'z yadroviy dasturini rivojlantirmaslikka chaqirdi. Prezidentlarining uchrashuvi Fransiyaning Kan shahrida bo'lib o'tdi. Sözlashuvlardan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumanida gapirgan Barak Obama Tehron bilan yadroviy dasturni muhokama etishda talabchan siyosat yuritish lozimligini ta'kidladi. Fransiya rahbari esa Eron rahbarining o'tmishda qilgan bir nechta bayonotidan tashvishda ekanini ma'lum qildi. Kunning ikkinchi yarmida AQSh va Fransiya prezidentlari ikkinchi jahon urushi davrida ittifoqchi kuchlarning Normandiyaga tushirilishining 65 yilligiga bag'ishlangan tadbirlarda ishtirok etdilar. Ushbu tadbirda shuningdek Buyuk Britaniya bosh vaziri Gordon Brown, Kanada bosh vaziri Steve Harper qatnashdilar. Xitoy jahonda yirik gaz konlaridan biri hisoblangan Janubiy Yalatan konini o'zlashtirish uchun Turkmanistonga 3 milliard dollar kredit ajratmoqda. Bu haqda Turkman matbuoti xabar tarqatdi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Janubiy Yalatan konidagi gaz zaxirasi qariyb 14 trillion kub metrni tashkil etadi va bu yirikligi bo'yicha jahonda 4-chi yoki 5-chi o'rinda turuvchi gaz konidir. Ayni paytda Turkmanistonni Xitoy bilan bog'lovchi yangi gaz quvurini yotqizish ishlari davom etmoqda. Uzunligi 7000 kilometrni tashkil etgan ushbu quvurni yotqizish ishlari 2009 yilning oxirida nihoyasiga yetkazish rejalangan. Ukraina yetkazib berilgan gaz uchun Rossiya oldagi qarzini to'lab bo'lganini ma'lum qildi. Rossiyaning Gazprom shirkati rasmiy Kiyevdan kelasi haftaning seshanba kunigacha 500 million dollar qarzini to'lashni talab qilgan edi. Ukrainaning naftagaz shirkati rasmiysi qarz to'langanini bildirdi, biroq hozircha Gazprom shirkati ushbu ma'lumotni tasdiqlagani yo'q. Rossiya tomoni agar Ukraina qarzini o'z vaqtida to'lamasa, kelajakda yetkazib beriladigan gaz uchun oldindan haq to'lanishini talab qilishi xususida ogohlantirdi. O'tgan yil gaz narxi borasida Rossiya va Ukraina o'rtasida yuzaga chiqqan mojaro tufayli Yevropada gaz taqchilligi yuzaga chiqqan edi. Ozodlik radiosida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiya Belarusda ishlab chiqarilgan 500 turdagi sut mahsulotlarining mamlakatga olib kirilishiga taqiq joriy etdi. Bu haqda Rossiya bosh sanitar vrachi Gennadiy Anishenko ma'lum qildi. Unga ko'ra, Belarus tomoni Rossiya qonunlariga rioya qilmagan. Ma'lum bo'lishicha, Rossiya o'tgan yilning dekabr oyida sut mahsulotlari ishlab chiqarishga oid yangi tartib joriy etgan. Biroq Belarus tomoni shu paytgacha ushbu talablarni o'zida joriy etmagan. Sut mahsulotlariga taqiqning joriy etilishi Rossiya-Belarus munosabatlari sovuqlashgan bir davrga to'g'ri keldi. O'tgan oy yakunda Rossiya moliya vaziri Belarusning iqtisodiy barqarorligini savol ostiga qo'ygandan so'ng prezident Aleksandr Lukashenko rasmiy Minsk Rossiyaning ta'sir doirasidan chiqajagini ma'lum qilgan edi. Yevropa ittifoqining bir qator davlatlarida Yevropa parlamentiga saylovlar bo'lib o'tmoqda. Yevropalik saylovchilar Yevropa parlamentidagi 736 o'rin uchun kurashayotgan nomzodlarga ovoz bermoqdalar. Saylovlar bir vaqtning o'zida Kipr, Malta, Italiya, Latviya, Chexiya va Slovakiyada o'tkazilmoqda. Buyuk Britaniya, Irlandiya va Gollandiyada saylovlar payshanba va juma kuni o'tkazildi. Yevropa ittifoqining qolgan davlatlarida esa saylovlar 7-iyunga belgilangan. Saylovning dastlabki natijalari yakshanba kuni e'lon qilinadi. Afg'oniston janubida ro'y bergan portlashda 3 kishi nobud bo'ldi, 8 fuqaro tan jarohat oldi. Guvohlarning aytishicha, noma'lum shaxs bomba moslamasi o'rnatilgan mototsiklni Spinboldaq shahridagi mehmonxona va restoran oldida qoldirib ketishga uringan payt kuchli portlash ro'y bergan. Ushbu portlash uchun mas'uliyatni hozircha hech kim o'z zimmasiga olgan yo'q. Biroq Afg'oniston hukumati bu portlashda Taliban jangarilarini aybladi. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik radiosida 6-iyun shanba yangiliklari bilan tanishyapsiz. Meksikaning Ermasilo shahrida bolalar bog'chasida ro'y bergan yong'in oqibatida 30ga yaqin bolakay nobud bo'ldi. Xabarlarga ko'ra, undan ziyod bola kuyish va gazdan zaharlanish tashxisi bilan mahalliy shifoxonaga yotqizilgan. Yong'in ro'y bergan mahal bog'chada qariyb 170 ta bola bo'lgani aytilmoqda. Politsiyaning bildirishicha, yong'in bog'cha oldidagi mashina shinalari saqlanadigan omborda boshlangan va noma'lum sabablarga ko'ra yong'in tez orada bog'cha binosiga o'tgan. Kelasi hafta Bag'dodda yaqin sharqdagi 10 davlatning sayyohlik sohasini boshqaruvchi vazirlari uchrashuvi bo'lib o'tadi. Bag'dod uchrashuvida vazirlar arab davlatlari jumladan Iroqda sayyohlik sohasini rivojlantirish masalalarini muhokama etishni maqsad qilganlar. Iroq rasmiylarining bildirishicha, mazkur uchrashuvda Misr, Iordaniya, Ummon, Falastin, Qatar, Saudiya Arabistoni, Sudan, Suriya va Yaman vazirlari ishtirok etadilar.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Qarshimizdagi daqiqalarda Rossiya Davlat Dumasi mehnat muhojirlarining ish faoliyati va huquqlarini himoya qilish haqidagi O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi shartnomani ratifikatsiya qilgan. Qozog'iston milliy xavfsizlik xizmati rahbarining sobiq muavini prezident Nazarboyevning sobiq kuyovi Rohat Aliyev Nazarboyevning Karimov sog'lig'ining ikir-chikirigacha bilishga ishtiyoqmandligi haqida o'z kitobida yozgan. Bu haqda uni o'zi bilan suhbat. Andijon va Xonoboddagi voqealardan 10 kun o'tib, O'zbekiston chegaralari hamon yopiq. O'zbekistonlik fohishalar Qirg'izistonda qo'lga olingan. Shu va boshqa mavzular bugun dasturimizda. Demak, Rossiya Davlat Dumasi mehnat muhojirlarining ish faoliyati va huquqlarini himoya qilish haqidagi O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi shartnomani ratifikatsiya qilgan. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin.
Rossiyada ishlayotgan o'zbek mehnat muhojirlarining huquqiy manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan bu hukumatlararo kelishuvning qabul qilinganligidan Rossiyada ishlayotgan Hamidulla aka xursand ekanligini aytadi.
To'g'risini aytsam, sizdan eshitib, hattochi xursand bo'ldim-da. Ancha xursand bo'lyapman. Bu juda yaxshi bo'lardi, chunki to'g'risida agar Rossiya chegarasini betondan balandligi 100 metr qilib qursa ham o'zbeklar baribir keladi-da. Chunki vatanida kuni o'tmayapti, bola chaqasini boqolmayapti-da. Shu qiynalib, mana shu Rossiyada pul topolmasdan ikkinchi yelkamni chuqur ko'rsin deb ketganlar ham qaytib kelyapti-da. Endi har holda agar mana shu qonun aytganingizdek kuchga kirsa, demak u registratsiya masalalarini hal qilib, masalan ishga kirsa, demak u qonuniy himoyalanadi. Albatta, bu mening fikrimcha ham, boshqalarning fikricha ham, menimcha bu tuzda ham yaxshi, juda bilamanda, juda xursand bo'ladigan darajada. Chunki bizda bu yaqin yillar ichida hali masalan O'zbekistonda qandaydir masalan aholini bir ish bilan ta'minlash haqida, ularni masalan maoshlarini oshirish haqida hukumat umuman qayg'urayotgani, o'ylagani ham yo'q. Bu haqda hech qanday fikr bildirgan odamlar kira bo'lsa, O'zbekistonda shu hukumatni o'zida ham ta'qib etiladi-da.
Deydi Hamidulla aka. Uning so'zlariga ko'ra, har yili Rossiyadan O'zbekistonga yuzlab tobutlar jo'natiladi, lekin bu haqda aniq ma'lumot yo'q. Tojikiston va Qirg'iziston hukumatlaridan farqli o'laroq O'zbekiston hukumati Rossiyada halok bo'layotgan vatandoshlarining qancha ekanligi, nima sababdan o'lganligi, ularning halok bo'lish holatlari haqida hech qanday rasmiy xabar bermaydi. Rasmiy xabarlarga ko'ra, birgina Tojikistonning So'g'd viloyatiga shu yilning 5 oyida 70 ta yuk 200 tobuti kelgan. Agar Rossiyada eng ko'p mehnat muhojirlari o'zbekistonliklar ekanligini hisobga oladigan bo'lsak, bu raqamlar bir necha barobar ko'p bo'lishi mumkin. Moskvadagi inson huquqlarini himoya qilish fuqaroviy ko'mak tashkilotining faoli Yelena Burtina ham shu paytgacha Rossiyada o'lgan mehnat muhojirlarini vataniga jo'natish muammo bo'lib kelganligini aytadi.
Тоже были тут свидетелями не раз, когда случаи гибели людей, родственники и даже не родственники.
O'zbekistonlik muhojir Rossiyada o'lganda uning qarindoshlari va tanishlari juda og'ir sharoitlarga tushib qolganligiga biz ham bir necha bor guvoh bo'lganmiz. Zero jasadni jo'natish, uni rasmiylashtirish uchun juda ko'p mablag' kerak bo'ladi. Mehnat muhojirlari esa topganini faqat uylariga jo'natib turishadi, deydi Yelena Burtina. Uning fikricha, hukumatlararo bu kelishuvning Duma tomonidan ma'qullangani endi ish beruvchilarni ham sergaklantirib qo'yadi.
Где работают трудовые мигранты совершенно забыты.
Hozir mehnat migrantlari ishlaydigan joylarda mehnat xavfsizligi masalasi umuman yo'q desa ham bo'ladi. Endi ish beruvchi ham o'z qo'l ostidagi ishchilarning xavfsizligini o'ylay boshlaydi. Bu kelishuvni Rossiya hukumati tomonidan xorijlik mehnat muhojiri huquqini himoya qilishga qaratilgan birinchi amaliy qadam deyish mumkin, deydi Yelena Burtina. Moskvalik inson huquqi faoli Bahrom Hamroyevning aytishicha, shu paytgacha Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojirining hech qanday himoyasi yo'q edi.
Rossiyani, umuman ruslarni tarixida menimcha bu birinchi marta. Umuman mehnat migrantlari umuman hech qanaqa huquqi yo'q edi bu yerda. Huquqi faqat ular bitta edi shu Rossiyada har qanday og'ir ishni bajarish. Shunaqa huquq bor edi ularda. Qarang, bir tarafdan Davlat Dumasi ularning huquqlarini himoya qilish, ikkinchi tarafdan ish beruvchilarini bu yo'l bilan qo'rqitish, ya'ni ishga olmaslik. Bu Rossiya hamisha xuddi shunaqa bir pozitsiyadan kelib chiqib qonunlar chiqarishadi.
O'zbekiston va Rossiya hukumatlari o'rtasida tuzilgan bu kelishuv 2 yil oldin, 2007-yilning iyul oyida Toshkentda imzolangan edi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligining vatandoshlar bilan aloqalar qo'mitasi tomonidan bir necha bor Rossiya Dumasiga chiqarilgan bu kelishuv shu paytgacha Duma tomonidan turli sabablar bilan ratifikatsiya qilinmay kelayotgandi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Qozog'iston Milliy xavfsizlik xizmati rahbarining sobiq muavini, prezident Nazarboyevning sobiq kuyovi Rohat Aliyev o'zining Yevropada nashr etgan vakil qaynota kitobida Nazarboyevning Karimov sog'lig'ining ikir-chikirlarigacha bilishga ishtiyoqmandligini yozgani haqida o'tgan ishtirishimizda hikoya qilgan edik. Jumladan, Qozog'iston prezidentining sobiq kuyovi Rohat Aliyev xotiralariga ko'ra, prezident Nursulton Nazarboyev o'z josuslari orqali o'zbekistonlik hamkasbi Islom Karimov haqida eng maxfiy ma'lumotlarni olib turgan. Biz bu haqda Rohat Aliyevning o'zi bilan ham suhbatlashdik. Suhbatga o'tishdan avval lavhani yana bir bor tinglasak. Qozog'iston prezidentining sobiq kuyovi Rohat Aliyev yaqinda nashr etgan vakil qaynota kitobida prezident Nursulton Nazarboyev o'z josuslari orqali o'zbekistonlik hamkasbi Islom Karimov haqida eng maxfiy ma'lumotlarni olib turgan haqida yozgan. Dastlab Qozog'iston xavfsizlik xizmati rahbari muavini, keyinchalik Qozog'istonning Avstriyadagi elchisi sifatida faoliyat olib borgan Rohat Aliyev 2007-yil yanvarida o'zining nazorati ostida bo'lgan Nurbank tijorat bankining rahbarlarini o'g'irlaganlikda ayblangan va elchilikdan bo'shatilgandi. O'z kitobida jumladan shunday yozadi. Elchilik lavozimidan ketib Nazarboyev muxolifiga aylangunga qadar qozoq razvedkasining alohida qiladigan ishi yo'q edi deyish noto'g'ri bo'lar edi. Elchilikdan ketib kamtarona hayot kechira boshlashimdan oldin Qozog'istonning barcha josuslik xizmatlari bir muhim obyekt haqida har tomonlama puxta va bir necha manbalar orqali tekshirilgan ma'lumotlarni to'plashga safarbar etilgan edi deb yozadi Rohat Aliyev. Muhim obyekt deganda muallif O'zbekiston rahbari Islom Karimovni nazarda tutgan. Maxsus xizmatlarni deyarli hamma narsa qiziqtirgan. Obyektning kim bilan uchrashishi, nima yeyishi, bir kun oldin tushlikka qanday taom iste'mol qilgani, kechki taom nomasi, ertalabki nonushtasi, bo'sh vaqtlarda nimalarni xush ko'rishi va hokazo ma'lumotlar deb yozadi muallif. Rohat Aliyevga ko'ra josuslarni Islom Karimovning sog'lig'iga doir ma'lumotlar ayniqsa ko'p qiziqtirgan. James Bondlarimiz obyekt qoni tarkibidagi qand miqdori, eritrotsit va leukotsitlari, kundalik menyusidagi taomlari soni haqidagi eng maxfiy ma'lumotlarga ega bo'lish uchun tunu kun ishlashardi. Albatta, mavjud sharoitlarda ma'lumotlarning qay biri haqiqiy, qay biri rezidentning boy fantaziyasi ekanini tekshirishning esa imkonlari yo'q edi. Lekin eng muhimi, haftada bir marta obyekt haqidagi eng maxfiy razvedka ma'lumotlarini Nursulton Abishevich stolga qo'yish prioritet vazifa edi, deb yozadi Rohat Aliyev o'zining Vakil qaynota nomli kitobida. Rohat Aliyev prezident Nursulton Nazarboyevning kuyov sifatida sobiq qaynotasi tabiatini yaqin masofadan kuzatib kelgan. Islom Abdug'aniyevichning Sidik analizlari va u qabul qilgan xalqaro tashkilotlar ro'yxati bilan tanishib chiqqach, Nazarboyev xuddi hech narsa bo'lmagandek hukumat aloqasi orqali o'zbekistonlik hamkasbiga telefon qilib, o'zining eng yaxshi do'sti bilan suhbatlashayotgandek Markaziy Osiyo va uni atrofidagi siyosiy vaziyatni muhokama etishga kirishar edi, deb yozar ekan muallif. Islom Abdug'aniyevich o'zi haqda Nursulton Abishevich bilgandek bilmasa kerak, deb xulosa yasaydi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati sobiq zobiti Londonda qochqinlikda yashayotgan Ikrom Yoqubov qo'shni davlat maxsus xizmatlarining O'zbekiston prezidenti sog'lig'iga qiziqishini inkor etmaydi.
Islom Karimovning kasalligi haqida gap tarqalgandan keyin juda ham ko'p davlatlar, shu jumladan O'zbekistonga qo'shni bo'lgan davlatlarni spetslujbalari ham O'zbekiston prezidentini sog'lig'i bilan doir masalalarga qiziqib boshlandi. Islom Karimov adashmasam, agar 2002 yilda oxiri 2003 yilda boshida adashmasam, Ispaniyaga ketgandan keyin o'sha yili qirol bilan uchrashgandi, Ispaniya qiroli bilan. Bu tashrif 5 kunmi 6 kun davom etgandi. Ispaniyaga kelishidan maqsad o'sha qon tarkibini, qonini almashtirish edi aslanan. Lekin bu yerda O'zbekiston prezidentini sog'lig'i bilan doir masalaga boshqa davlatlar, jumladan qo'shni davlatlarni maxsus xizmatlari qiziqishini bilib, Milliy xavfsizlik xizmatining tarkibida bir ishchi guruh tashkil etilgandi. Men shuni juda ham yaxshi eslayman. Bu ishchi guruhning oldiga qo'yilgan vazifa O'zbekiston davlat rahbarining sog'lig'i bilan bog'liq eng kichik ma'lumotlarni ham qiziqtirgan o'sha xorijlik kishilarga, xorijlik maxsus xizmat vakillariga dezinformatsiya yetkazib berish edi. Va buni muvaffaqiyatli va juda professional tarzda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati bajardi.
Bular qanaqa dezinformatsiya edi?
Masalan, turli xil ma'lumotlar, masalan, mana deylik, Karimovni bir o'yinlardan biri ahvoli juda ham yomon, masalan 3 oy ichida o'lib qolar ekan, 6 oy ichida o'lib qolar ekan, mana shunaqa bo'lgan ma'lumotlar. De facto esa Karimov bu paytda davolanib kelib, tennis o'ynab yuruvdi, sport bilan shug'ullanib yuruvdi. Mana shunaqa ma'lumotlar bo'ladi-da, ya'ni yolg'on ma'lumotlar bilan ta'minlash bo'ladi.
Ammo Ikrom Yoqubov qozoq maxsus xizmatlarining Rohat Aliyev aytayotganidek darajada O'zbekistonda faol ekaniga shubha bildiradi.
Men Qozog'iston maxsus xizmatini O'zbekistonda juda aktiv va kuchli faoliyat yuritishiga ishonmayman. O'zbekiston balki Qozog'iston hududida ana shunday kuchli faoliyat yuritayapti va kerak bo'lsa Nazarboyevni sog'lig'i bilan bog'liq uning oilaviy ahvoli barchasi haqida to'liq ma'lumotga aynan Karimov ega.
Demak, Qozog'iston prezidentining sobiq kuyovi Rohat Aliyev o'zining Vakil qaynota kitobida prezident Nursulton Nazarboyev o'z josuslari orqali o'zbekistonlik hamkasbi Islom Karimov haqida eng maxfiy ma'lumotlarni olib turgani haqida yozgan. Endi Rohat Aliyevning o'zi bilan o'tkazganimiz suhbatga diqqatingizni tortsam, demak, suhbatdoshim Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning sobiq kuyovi Rohat Aliyev. Nega sobiq qaynotangiz Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev o'zbekistonlik hamkasbi Islom Karimov fikr-shirlari haqida bilishga ishtiyoqmand bo'lgan deb o'ylaysiz?
Ну, прежде всего, я хочу сказать, что на постсоветском пространстве из той советской эры остались только два лидера. Это трансформация из первых секретарей ЦК Компартии как Казахстана, так и Узбекистана, два президента уже бессменно, то есть пожизненно руководят железной хваткой.
Eng avvalo shuni aytishim kerakki, postsovet makonida sovuq Sovet ittifoqi davridan o'z mamlakatlarining kommunistik partiya birinchi kotiblari o'laroq davlat tepasiga kelgan ikki lider qolgan. Bular 20 yildan buyon mamlakatlarni o'ta qattiq qo'llik bilan boshqarib kelayotgan Qozog'iston va O'zbekiston prezidentlari Nursulton Nazarboyev hamda Islom Karimov. Ular o'rtasida mintaqa liderligi uchun musobaqalashuv va nosog'lom raqobat mavjud. Islom Karimov va Nursulton Nazarboyev mintaqa va mamlakatlardagi vaziyat borasida bir-birlariga hasad qilishi sir emas. Masalan, chet davlat delegatsiyalari avval Qozog'istonga kelsa, Islom Abdug'aniyevich ularni qabul qilmaydi. U avval Toshkentga, keyin Ostonaga boruvchi delegatsiyalarni qabul qiladi. Ular o'rtasida mana shunaqa nosog'lom raqobat mavjud. Ular kuchlarni birlashtirish o'rniga raqobatchilik bilan ovora.
И у них вот такая нездоровая конкуренция, скажем так. Вместо того, чтобы объединять усилия, у них вот на личных отношениях вот строится такая конкуренция.
O'z kitobingizda siz Qozog'iston maxsus xizmatlarini O'zbekiston prezidenti sog'lig'i haqidagi ma'lumotlar ko'proq qiziqtirgani, ular Karimov qoni tarkibidagi qand miqdori, eritrotsit va leykotsitlari, kundalik menyusidagi taomlari soni haqidagi eng maxfiy ma'lumotlarga ega bo'lishini tunukun ishlashgani haqida yozgansiz. Karimovning sog'lig'iga Nazarboyev nega bunchalar qiziqib qolgan deb o'ylaysiz?
Ну, в первую очередь я хочу сказать, что на постсоветском пространстве, хотя и декларируется на уровне руководителей о том, что есть соответствующие соглашения о том, чтобы спецслужбы не работали против, скажем, дружественных стран, но тем не менее авторитарные лидеры стремятся получить достоверную информацию, в том числе и о состоянии здоровья.
Birinchi navbatda, shuni aytishim kerakki, postsovet hududidagi davlatlar maxsus xizmatlari bir-birlariga qarshi ishlamasliklari haqida tegishli shartnoma borligi aytilsa-da, avtoritar yetakchilar bir-birlari haqida, jumladan bir-birlarining sog'lig'i haqida ishonchli ma'lumot olishga juda o'ch. Sababi, avtoritar davlatlarda shu mamlakat rahbari sog'lig'i ko'p narsani anglatadi. Yana bunday davlatlarda tinch hokimiyat almashinuvi, yana hokimiyatni vorisga topshirish uchun qonuniy asoslar yo'q. Qozog'iston va O'zbekistonning avtoritar rahbarlari o'rtasidagi poyloqchilik shu bilan bog'liq va bu holat maxsus xizmatlar uchun avtoritar rahbarlar sog'lig'i, shaxsiy hayoti haqida ma'lumot to'plashni prioritet qilib qo'ygan.
Все это является приоритетом в добывании вот такой развединформации.
Siz Islom Karimov haqidagi razvedka ma'lumotlari bilan shaxsan tanishganmidingiz? Ya'ni o'sha hujjatlarni o'z ko'zingiz bilan ko'rganmidingiz?
Ну, я бы не хотел комментировать именно этот. Я всё, что написано в моей книге, оно является основывается на документальных фактах, и в том числе и эпизод и вот что касается президента O'zbekistonda, это всё на основе документально подтверждённых фактов.
Men bu haqda batafsil to'xtalib o'tirmoqchi emasman. Kitobimda nimaiki yozilgan bo'lsa, ular hujjat va faktlarga asoslangan. Jumladan, O'zbekiston prezidenti haqida yozganlarim ham hujjatlarga asoslangan. Men yana bir marta ta'kidlamoqchiman. Bu ikki prezidentni xalqlari taqdiri, oddiy odamlar hayoti mutlaqo qiziqtirmaydi. Ular musobaqalashuv bilan ovora.
Я ещё раз хочу подчеркнуть, что их не волнует судьба народа. Судьба того, как живут простые люди, их вот именно соревнования на уровне таких вариантов.
Mana siz vakil qaynota kitobingizni, demak, Yevropa davlatlarida nashrdan chiqardingiz. Kitobingiz mintaqada, jumladan Qozog'istonda o'quvchilar qo'liga yetib borganmi?
Нет, она запрещена.
Yo'q. Uni olib kirish va tarqatish taqiqlab qo'yilgan. Oldiniga kitobimni o'qish ham taqiqlab qo'yilgan edi. Keyin Bosh prokuratura rasmiylari bunga aniqlik kiritishdi. Ularga ko'ra, o'qish mumkin ekan.
Официальный представитель Генеральной прокуратуры, он разъяснение дал, что читать, оказывается, можно.
Demak, Qozog'iston Milliy xavfsizlik xizmati rahbarining sobiq muavini, prezident Nazarboyevning sobiq kuyovi Rohat Aliyev bilan suhbat edi. Qozog'istonning Avstriyadagi elchisi sifatida ham faoliyat olib borgan Rohat Aliyev 2007 yil yanvarida o'z nazorati ostida bo'lgan Nurbank tijorat banki rahbarlarini o'g'irlaganlik va boshqa qator og'ir jinoyatlarda ayblanib, sirtdan 40 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Hozirda Avstriyada qochqinlik tashayotgani taxmin etilayotgan Rohat Aliyev vakil qaynota kitobi nashrdan chiqqanidan so'ng unga nisbatan xat yozishi va telefondagi so'zlashuvlar sirini qonunga xilof tarzda buzish va davlat sirlarini qonunga zid ravishda olish va oshkor etish moddalari bo'yicha ham jinoiy ish qo'zg'atildi. Kitob hali sotuvga chiqmasdan turib, Qozog'iston prokuraturasi o'z fuqarolarini Aliyev kitobini tarqatgan har bir respublika fuqarosining 3 yilgacha qamalishidan jiddiy ogohlantirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Orzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня, в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Я кызыл, я чуть-чуть басылган дәвр.
Kim qarşı bolsa qızılı basadı. Kim şu taklifke koşulsa, mitinge koşulsa köhlü basadı.
Президентлер алмашкан дәвр.
В ночь с 18 на 19 августа отстранен от власти законно избранный президент страны.
Бүгінгі күнне белгілеп берген дәвр.
Бүгін я демократия, я уламыз деген гәпләр, бұдда етелік сессияда гәпіріш, хаджеті йоқ.
20 yıl avvalgi davr edi u. Millatning eng yangi tarixi ostonasidagi eng muhim voqealar ozodlikning yangi 20 yil eshittirishida. 20 yil tarixiy o'chiriqlar emas, 20 yil kechagi kunni tushunishga urinishdir. 20 yil eshittirishini juma kechki va shanba ertalabki dasturlarimizdan tinglang.
Dasturimiz davom etadi. Xonobod shahrida yuz bergan voqealardan keyin O'zbekiston tomonidan bir taraflama yopilgan o'zbek-tojik chegarasi shu kunlarda ham ochilgani yo'q. O'zbekistonga borish uchun viza olgan tojikistonliklar ham chegaradan o'tkazilmayapti. Xo'jandan muxbirimiz Alisher tafsilotlar bilan.
Zokirjon aka Sobirjonov Dushanbe shahrida yashaydi. 70 yoshni qoralab qo'ygan. Chegaradan o'tolmay, noilojlikdan bizga qo'ng'iroq qilib dardini aytdi. Ma'lum bo'lishicha Otaxon hafta boshida O'zbekistonning Tojikistondagi elchixonasida viza olishga erishgan. Qariyb 500 km yo'l bosib, O'zbekistonning Farg'ona shahriga o'tish uchun Konibodomdagi Patar chegara postiga borgan. Biroq
qayerga bordingiz?
Bozim Konibodomdan borib, avtoshashadan nima tamovuzi degan joyga borgan, o'sha ketdim. Borsam Tojikiston etki, akazizim, bilimanım, tanımayız, varakan vizayız, biz mayli, mana uru veramız dedi, ula ütkizmeyiz dedi. Hayır, uru veriyorsun mu, gəbləşimi? Uru verdi, varsam, yok dedi, 24. Noyabr'dan ütülgen mümkün var dedi.
Söremediniz mi, ne mu için dedi?
Şuraya kanun çıkan dedi, bekilgen. Ben, uzun geri, uğurum var, man var, taşlı viske dedim, sen kaytkildim.
Zakıcak, mümkün var dedi, kayta vurduyiz mi? Viza bilanmi?
Viza bilan, farqi yo'q ekan.
Mazkur masalaga oydinlik kiritish maqsadida biz O'zbekistonning Tojikistondagi elchixonasi konsuli Zafarjon Rahimjonov bilan bog'landik.
Men Alisher Ahmedov, Ozodlik radiosining Tojikistondagi muxbiri. Hozir viza berilyaptimi bizni Tojikiston fuqarolariga?
Albatta, ha. O'sha tartibda davlat ishlari bor bo'lmiz. Viza berish to'xtatilmagan.
Nima uchun deganda, menga hozir ikki kishi keldi-da, bittasi Zokirjon Sobirjonov dushanba kuni olgan ekan viza. Qatar Andarxobirganda qaytarib olishibdi, mumkin emas.
Ha, Farg'onada men ham eshitgandim, adashmasam, yo'q, Qirg'iziston bilan men chegaradagi joyda yo'q. O'shanga ma'lumki vaqtinchalik yo'q qo'yishgan bo'lsa kerak. Va shunaqa deb eshitdim men ham.
Go'yoki Toshkentda yubileyga tayyorgarlik munosabati bilan ham chegara yopilgan emish. Navbatdagi suhbatdoshimiz 75 yoshli Akbarali Mamurov Spitamen tumanidagi Platina chegara posti yaqinida istiqomat qiladi. Spitamen O'zbekistonning Begobod tumani bilan chegaradosh. Otaxonning qarindosh urug'lari Begobod va Piskentda yashaydi. Otaxonning aytishicha har hafta 2-3 marta O'zbekistonga borib, jigarbandlaridan xabar olib kelardi. Bir haftadan buyon postga borib qaytib kelyapti. Chegarachilarga meni tanisizlar-ku, nega chegaradan o'tkazmaysizlar desa, O'zbekistonlik chegarachilar mumkin emas, buyruq bor deb javob berishgan. Lekin ayrim tojikistonliklarning aytishlaricha pul hamma narsani hal qiladi. Tojik chegarachilari ham, O'zbekiston chegarachilari ham o'z ulushini olib o'tkazadi, deydi Farg'onaga janozaga borib kelgan xo'janlik bu ayol.
Tojikiston tabojnisidan bir iloji qilib iltimos qilib yalinib yolvorib o'tdik. O'zbekistonniki o'lsa u ham shundaqa. Pulni ko'proq olib qo'yishdi-yu, o'zbek pulida endi 4000 so'mdan qo'shariga pul berib o'tib ketdik. Qaytib kelishimizda tamoman o'tgan qo'yishmadi. Yosh bola bilan piyoda-piyoda tog'larni, suvlarni ichib, toshloqlar bilan yana Tojikiston postigacha o'tib keldik.
Deydi Farg'onaga borib kelgan xo'janlik bu ayol. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Yoz fasli ko'pchilik uchun dam olish mavsumi hisoblanib, butun yoz davomida sanatoriy va kurortlar dam oluvchilar bilan gavjum bo'ladi. Ayni mavsum O'zbekiston aholi hayotida qanday kechadi? Muxbirimiz Mehribon tafsilotlari bilan.
Ayni kunlarda urgutlik o'qituvchi Saidkarim Nabiyev Samarqand viloyati Oqdaryo tumanida joylashgan ustoz sanatoriyasida dam olyapti.
Yoshlar bilan mana rayona qoshiga ochilgan ma'rifatparvarlar jamiyati bor, shu pichovka bilan keldik. O'qituvchilar uchun shunaqa bir sanatoriya yaratib berildi. Hozir yaxshi. Hozir mana shu yerga ustoz degan sanatoriyaga hozir urgutliklar bilan birga osh suzib yeb o'tiribmiz. Hamma o'qituvchilar, mana otaxonlar birgalikda ma'rifat, madaniyatni tushungan insonlar hammalari dam olib o'tirishibdi.
Qarshi shahrida yashovchi 60 yoshli Muhammad Solih Rayimov umrida faqat bir marta sanatoriyada dam olgan.
Men 1987 yil o'sha bir marta miya bosh dam olib kelganman. O'zimiz Yangiyo'lda sanatoriya bor edi. Men o'shandan beri mutlaqo undan dam olishgan bo'lganman. Avvalambor o'sha mablag' masalasi. Chunki bilasiz-ku, hozir berayotgan pensiyasi aringina o'sha bir nonga yetadi. Bu ochiqcha harakat qilishga boshqa narsa mutlaqo undan yetmaydi o'sha.
Toshkent shahrida yashovchi Salomat ismli ayol esa umrida biror marta ham sanatoriya yoki kurortga dam olishga bormagan.
Sanatoriyaga hech bormaganman. Yo'q. Pul bo'lsa ham borardi odam.
Endi masalan, Salomat opa, o'sha bir imkon bo'lib pul topilsa-yu, qayerlarda masalan, qaysi sanatoriya yoki kurortlarda dam olgan bo'lardingiz?
Orzu qilaman endi masalan, ko'p Turkiyalarni maqtab ko'rsatadi-yu, reklamalar qilib, o'shanaqa joylarga borib qolishni xohlayman agar imkon bo'lsa, borardim.
Surxondaryo viloyatining Boysun qishlog'ida yashovchi 84 yoshli Hojiqul Ishqurbonov hozir pensiyada. Otaxon sobiq ittifoq davrida kurort va sanatoriyalarda rosa dam olgan. Biroq Otaxon O'zbekiston mustaqil bo'lgandan buyon biror marta ham dam olishga bormaganini aytadi.
Ittifoq vaqtida kurortlarda bo'lganman, Gruziyada bo'lganman. Bu oldingi ittifoq vaqti edi. Sochida bo'lganman, Slavotskiy, Gruziya, Ozarbayjon. Qanday pul betaku jahonda qidirishga qo'rish bor.
Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida joylashgan Oqtosh sanatoriyasi O'zbekistondagi mashhur sanatoriyalardan biri. Oqtosh sanatoriyasi xodimasiga ko'ra sanatoriya 200 kishiga mo'ljallangan, biroq har yili yoz mavsumida sanatoriyada 300 odam dam oladi.
Doimiy bizda qishin yozin ishlaydi sanatoriyamiz. 12 oy, ya'ni 1 maydan 1 oktyabrgacha yozgi mavsumda.
Bu paytda odam ko'p bo'ladimi?
Faqat yo'llanmalar sotilgan rejali, faqat yo'llanma bilan qabul qilamiz. Joyimiz bo'lmaydi.
Narxlari qanaqa?
Eng arzon oddiy putyovkamiz 23100 so'm bir kuniga bir kishiga, 31000 dan bir kuniga bir kishiga yangi binoda bor. Xonalarimiz bor. Bir kuniga 35000, bir kuniga 37000, bir kuniga 40000.
O'sha 42000 so'm turadigan lyuks xonalarda ham olishadimi?
Hozir to'la o'sha band 1 maydan 1 oktyabrgacha.
Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, yildan yilga xorijda dam oluvchilar soni ham oshib boryapti. Avesta Research markazi ma'lumotiga ko'ra, 2008 yili xorijga sayohat qilgan o'zbekistonliklar soni avvalgi yillarga nisbatan 40% ko'paygan va o'zbekistonlik turistlar soni 1 million 200 ming kishidan oshib ketgan. Ozodlik uchun mehribon.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay Qirg'iziston rahbari Qurbonbek Bakiyevga yakka-makka uchrashib, Afg'onistonni qayta tiklash ishiga ko'maklashish va Bishkekdagi AQSh harbiy bazasini saqlab qolish masalasini muhokama qilishni taklif etdi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Sherzodbek Yusuf.
Qirg'iziston prezidenti kotibiyatidan olingan ma'lumotga ko'ra, Hamid Karzay Qurbonbek Bakiyevga yo'llagan o'z maktubida aksil terror koalitsiyaning Bishkekdagi harbiy bazasini mamlakat hududida saqlab qolish masalasiga alohida e'tibor qaratgan.
Gospodin Karzay, ссылаясь на осложнение ситуации в своей стране.
Prezident Hamid Karzay Afg'onistondagi vaziyat o'ta murakkablashib ketgani haqida yozar ekan, bunday vaziyat Markaziy Osiyo xavfsizligiga ham tahdid solishi mumkinligidan tashvish bildirgan. Shu munosabat bilan prezident Hamid Karzay Qirg'iziston rahbari Qurbonbek Bakiyevdan Afg'onistondagi vaziyatni barqarorlashtirishda katta ahamiyatga ega bo'lgan Manas harbiy bazasi faoliyatining davom etishiga imkoniyat berilishini iltimos qilgan dedi. Qirg'iziston prezidenti kotibiyati rahbari o'rinbosari Maksim Kaganer. Qirg'izistonlik siyosatshunoslar fikricha, Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayning qirg'iz rahbariga yo'llagan maktubi va uning ortidan o'tkazilishi rejalashtirilayotgan uchrashuv natijalariga ko'ra, AQSh harbiy bazasining Bishkekdagi hozirligi saqlanib qolinishi ehtimoldan uzoq emas.
Qirg'izistonda bo'lib, O'zbekistonda bo'lib, qaysi yerda bo'lib, ba'zi turib turgani yaxshi. Hozirgi biylik uchun Afg'onistonda
Qirg'izistonda, O'zbekistonda AQSh harbiy bazalarining mavjudligi eng avvalo Afg'oniston hukumati uchun juda ahamiyatlidir. Shuning uchun Afg'oniston rahbariyati AQSh bazasini Bishkekda saqlab qolish uchun hamma diplomatik imkoniyatlarni ishga soladi deb hisoblaydi siyosatshunos Dushen Shamatov. Ayni paytda qirg'izistonlik taniqli siyosatchilar ham Bishkekdagi AQSh bazasining saqlanib qolishi shartligi haqida gapirmoqdalar.
To'liq ehtimol. Bulg'undadagi chegarada bo'lib o'tgan konflikt.
So'nggi paytlarda o'zbek-qirg'iz chegarasida mojaroli voqealar sodir bo'lishi ko'paygani, O'zbekistonning Xonobod va Andijon shaharlaridagi portlashlar prezidentlarni mintaqa xavfsizligi haqida ko'proq o'ylashga majbur qilayotir. Shundan kelib chiqqan holda AQSh harbiy bazasining Qirg'izistondagi hozirligi saqlanib qolishiga shubha qilmayman, deydi Qirg'iziston parlamenti deputati Baqit Beshimov. Ayrim ma'lumotlarga qaraganda Hamid Karzayning Qirg'iz prezidentiga maktub yo'llashiga AQSh tomoni turtki bergan. Bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhining Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Pol Kuin Zajning aytishicha, bir necha hafta oldin Qirg'iziston va AQSh rasmiylari aksil terror kuchlar aviabazasi masalasida jamoatchilikka xabar qilinmagan muzokaralar o'tkazganlar. Muzokaralarda ko'tarilgan masalalar AQSh foydasiga hal bo'lgan. Qirg'iziston hukumati AQSh bazasining Qirg'izistonda qoldirilishi masalasiga jamoatchilik fikrini shakllantirish maqsadida Hamid Karzaydan maktub kutayotgan edi.
На самом деле письмо господина Карзая это часть стратегии киргизского правительства.
Hamid Karzayning maktubi rasmiy Bishkekning bu yo'nalishdagi strategiyasining bir qismi xolos. Qirg'iziston tomoni fuqarolarga va siyosiy elitaga AQSh bazasining qoldirilishi to'g'risida qaror nima uchun qabul qilinganini tushuntirish yo'llarini qidirmoqda, dedi Pol Kuinzash. Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyev shu yilning 4-fevralda Moskvaga qilgan safari chog'ida Bishkekdagi AQSh harbiy bazasini mamlakatdan chiqarish to'g'risida qaror qabul qilinganini bildirgan edi. Oradan ko'p o'tmay Qirg'iz parlamenti AQSh bazasini mamlakatdan chiqarish to'g'risida qonun tasdiqlagan va aksil terror koalitsiyasiga kirgan 11 davlat bilan harbiy hamkorlik haqidagi shartnomalarni bekor qilgan edi. Qirg'iziston parlamenti qabul qilgan qonunga muvofiq AQSh bazasi 2009-yilning 18 avgustigacha mamlakatdan olib chiqib ketilishi shart qilib qo'yilgan edi. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
Afg'onistonda o'tgan xalqaro anjumanda suv zaxiralaridan unumli foydalanish mavzusi muhokama etildi. Poytaxt Kobulda tashkillangan ushbu anjumanda shuningdek Afg'oniston suvlarining 65% qo'shni mamlakatlarga oqayotgani ham ta'kidlandi. Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kchan.
Afg'onistonning mintaqaviy tekshiruvlar markazi tarafidan Kobul oliy o'quv yurtida tashkil etilgan mazkur konferensiyada bir qator chet ellik hamda ichki mutaxassislar qatnashib, Afg'onistonning suvga bo'lgan ehtiyoji va mamlakatdagi suv manbalaridan foydalanish masalasini muhokama etdilar. Konferensiyada mamlakatda suv va sug'orish sistemasini tartibga solish lozimligi borasida ham ta'kidlandi. Konferensiya ishtirokchilaridan Kobul oliy o'quv yurti professori Ustod Said Mas'ud Afg'oniston daryolari suvidan mamlakat ichkarisida foydalanilgan taqdirda Afg'oniston bo'ylab qishloq xo'jalik mahsulotlari miqdori bir necha barobarga oshishi borasida ta'kidladi.
Mo qodir esim 168 million nafara az tavsut mudiriyat durust sobu zamin normide.
Biz o'z suvlarimizdan to'g'ri foydalangan taqdirda 167 million kishini non bilan ta'minlash imkoniga ega bo'lamiz. Ammo suvlarimizdan yaxshi bir shaklda foydalana olmaymiz. Afg'oniston daryolari suvidan faqat 35% mamlakat ichkarisida foydalaniladi. 65% zoya ketadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan nashr etilgan bir hisobotda Afg'oniston Omu daryo suvining faqat 2%dan foydalanayotganligi ta'kidlanadi. Mazkur hisobotda Afg'oniston daryolari suvining qolgan qismi qo'shni mamlakatlar, jumladan O'zbekiston va Turkmanistonga oqayotgani qayd etilgan. Mazkur konferensiyaga qatnashgan mutaxassislardan Muhammad Olim Olimiy Afg'oniston o'z suvlaridan foydalanish uchun to'g'ri bir sistemani yo'lga qo'yishi lozim dedi. Afg'oniston daryolari suvlaridan foydalanish uchun zamonaviy texnikadan foydalanish kerak. Ayni holda suv anborlarini qurish uchun amaliy qadamlar tashlamoq zarur. Aks holda kelajakda Afg'oniston aholisi suv tanqisligi hisobidan jiddiy mushkillarga ro'para bo'ladi. Afg'oniston katta suv manbalariga ega bo'lishiga qaramay, mamlakat aholisining 9 millionini qurg'oqchilik va ocharchilik tahdid etayotgani aytiladi. Mutaxassislar fikricha, hanuzgacha dunyo hamjamiyati tomonidan Afg'onistonga yordam ko'rsatilgan 3 milliard dollardan oshiqroq mablag'ning bir qismi mamlakatda suv muammolarini bartaraf etish uchun sarflanganda, bugun Afg'oniston aholisini ocharchilik tahdid etmagan bo'lardi, deydilar. Afg'onistonning suv va elektr energiyasi vazirligi mamlakatdagi suv manbalaridan yaxshi foydalanish uchun ba'zi bir loyihalarni ishlab chiqqani va tezda mazkur proyektlarni amalga oshirishi borasida xabar bergan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Tojikiston hukumati respublikada giyohvandlar soni ortayotganidan tashvish bildirmoqda. Mamlakat sog'liqni saqlash vazirligi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, 2008-yilda narkotik moddalar doimiy iste'molchisi bo'lgan 23 ming kishi rasman qaydga olingan. 2009-yil so'nggi 5 oy davomida esa bu raqam yana 8 mingga ko'paygani ta'kidlanmoqda. Tafsilotlar bilan Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Alijon 25 yoshda. U Dushanbe shahrining shimoliy qismidagi Zargar mahallasida ota-onasi, turmush o'rtog'i va 3 nafar guldek farzandlari bilan yashashini aytadi. Alijon bu baloga 19 yoshligida yo'liqqanini, hammasiga yoshligi, tajribasizligi sabab bo'lganini aytadi.
Oli yosh edi. Taxminan 19 yoshga edim. Bektush joylar bilan qo'shilib qolgandim. Ular mashinani chokaydi. O'shani chokitib bir ekimatdi. Keyin osos narkotik chiqdi. Narkotik chiqqandan keyin kimdir chokib ko'rdim ish bo'ldi. Odam bir xushchaqchaq bodri qilib, bir xursand bo'lib, nasib boshqachaydi birinchi vaqtlar. Shu bilan osos o'rganib ketdik shunday desam.
Dedi Alijon. Suhbatdan ma'lum bo'lishicha Alijonning otasi katta tijorat bilan shug'ullangan. O'rtog'i va u bilan aloqada bo'lgan narko guruhlar tojir ota daromadlarini shu yo'l bilan o'zlashtirish maqsadida Alijonni ataylab bu yo'lga boshlagan ekan.
O'zimiz orqasidan o'qitishga tushib, uje pul berib sotib olishga bo'ldik. Keyinchalik uje o'rganib qolgandan keyin faqat shu kasal boshlanadi, kasallikni yo'qotish uchun biz chekardik. Uje lonka degan nimasi bo'ladi. Lonka deb kelish vaqt soat bilan ittabdan qilib, bu ittabdan uje qilmasak uje kasal bo'lamiz. A'zoy badan qaqshaydi, og'riydi.
Deydi. Giyohvandlik quli bo'lgan suhbatdoshimiz Alijon. Alijonning ota-onasi jigarbandini bu tubanliklardan qutqarib olish uchun davolashdi ham, jazolashdi ham. Ammo hech narsa o'zgarmadi, deydi yigitning ammasi Xolida.
Ayasi podvalga qamashdi, podvalni bir shopga qilib. Bu yotgan ahvolni ko'rib, biz ham yig'lab kelardik. Shu tualet ham ichida, yegan ovqat ham ichida. U issiq uylari xotinni bag'ri etib qolib, podvalga bir o'zi yotib, ishotgan ichida, ovqatni ishotgan ichidan berishadi, chiqib qochib ketardi. Masalan, xudoning o'zi endi kuch-quvvat bermasa, qama degan bo'lmadi, o'qit degan bo'lmadi, narkoz yotqir degan.
Deydi Xolidaxon. Alijon Dushanbe shahridagi giyohvandlarni davolash markazida 3 marta davolanganini, ammo bir hafta o'tib yana xumor tutib, yana o'sha ishga qo'l urganini aytadi.
Eng yomoni tiyagasi bu. Tiyaga bu 6 oydan keyin ham kerak, 1 yildan keyin ham. Eng qiyini mana shundan barotsa qilish kerak-da, shunday sanalar. Lonka bu kasallar 3 kun 4 kun o'tadi, keyin toqat qilsa o'tib ketadi bu. Undan o'lmaydi odam. Eng yomoni mana shu.
Deydi giyohvand yigit. Alijon so'nggi marta bundan 15 kun avval xumor tutganini va hozirda deyarli har kuni ertalab ukol qilayotganini aytadi. Har bir doza uchun 10 somoniy, taxminan 2,5 dollar sarflashini aytadi.
Bir oyda 10 somdan sarflasak 300 somon kerak bo'ladi. 300 somon topa olasizmi? Shunaqa daromad bor?
Endi bu narsa uchun har Instagram odam maqlayveradi. Bo'ladi, uni sinab o'tib, ko'zi ko'rmay bilan sotgan yarasi o'ziga desangiz. Unaqa telefonimga sotganman, masalan, bo'lgan. Har yilga kirganman, o'g'irlik ham qilganman, boshqasini ham qilganman. Shu topmagandan keyin o'ziniki bir kunga yetadi, ikki kunga, uch kunga, keyin asosda qolmagan ekan, kasallik qo'zg'aydi, keyin nima qiladi, o'g'irlikka kiradi. Ko'zga nima ko'rinsa, o'shani aytib sotib vaqt kelaveradi.
Alijon o'ziga o'xshagan giyohvandlar soni tobora ko'payib borayotganini, ular orasida qizlar va 30 yoshgacha bo'lgan juvonlar ham borligini aytadi.
Hozirgi yosh pakanlarni uje men o'ylayapdimki, bizatdi masalan, ko'ddi azobimizni, nimamizni ko'ddi. Ular bizga qarab uje bular qilmaydi deb o'ylayapdim-da men. Kun bir joyga o'tirishib qoldik, shu men bo'ladigan joylarimni o'tirgandik, qo'shnim ko'rib qoldim. Endi maktab tamomladim. Bu nima qiladi bu yerda desam, ayol bu ham o'zi urobdi shunaqa chopibdi bu ham. Keyin sariqni totdimi? Qarizmi samani ko'rgansan yoshligini, men qancha azob totdim shuning orqasidan, nima qildim, nima lichenni qilmadim buning orqasidan. Hozir o'tgan joylarni ahvolini ko'rsam, kimlar bilan o'tirdim, alo kim bilan o'tirsan, shu yaxshi qarab o'tirdim, bexlar kelmagan boshqa. Deb o'sha qon chog'riyadim, men ketgandan keyin yana qaytib kelibdi keyin. Mana shu ko'ryapman, 98 kirgan bacha, oxirgi vaqtda yana ko'payish, qizlar ham bor, ayollar.
Deydi Alijon. Alijonning aytishicha, yoshlar orasida giyohvandlarning soni ortib borishining yana bir sababi jamiyatdagi ishsizlik ekan. Alijonga ko'ra, narko guruhlar aniqrog'i molning sotilishidan manfaatdor odamlar ko'proq o'ziga to'q oilalar farzandlarini shu yo'lga boshlaydilar. Ba'zida o'sha oilalardan qasdi bor kishilar bunday odamlarga ular adreslarini beradi yoki o'sha ko'zi ostiga olingan boy oila farzandini qarmoqqa tushirib beradi, deydi Alijon. Mustaqil tahlilchi Sattor O'rinov mamlakatdagi giyohvandlarning ko'payib ketayotganining ikki sababi borligini aytadi.
Endi ko'p ilishini qilamiz deydi. Finans puli yo'q. Narkologga borsangiz, 100 dollar berasan, 50 dollar berasan, bir hafta yotqizamiz, chiqarib beramiz. Bir hafta ishlamaydi. SSR vaqtida alkogolikda 28 kun bir ilishini qilishardi. Hozirgi bir haftaga bular ishlamaydi. Prosta ular pul ishlashtirmasi. Bu ishlash yo'li. Mana bu Красный Крест, bu 10 bor boshqa nimalar bor organizatsiyalar, yordam berish organizatsiyalari. o'shada yordam qulini cho'zgan. Shunaqa narkomanlarni yordam puli bilan ichini qilish kerak. Lekin bular qilishmaydi. Bu pullar har tomon ketadi, sochilib.
Deydi mustaqil tahlilchi. Ozg'in chehrasi so'lg'in Alijon Ozodlik radiosi orqali tojikistonlik yoshlarga murojaat qiladi.
Yaqin bormamiz, bu oyandasi yo'q buni. Hamma narsasini barbod qilib yaradi. Qiyin bu narsadan maqtanish qilish qiyin.
Deydi Alijon. Suhbatdoshimizning aytishicha hozirda giyohvandlikka chalinganlar soni rasmiy ma'lumotlardagidan ancha ko'proq va ularning 80% narkotik moddalarni igna yordamida qon tomiriga yuboradi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Dasturimiz davom etadi. Payshanba kuni Qohiraga safar qilgan AQSh prezidenti Barak Obama musulmon dunyosi o'rtasidagi ixtilofga chek qo'yilishi kerakligini ta'kidladi. Bu haqdagi fikr mulohazalar islom va musulmonlar eshitirishda mikrofon oldida hamkasbim Nodira.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishning bugungi soni ham AQSh prezidenti Obamaning musulmon dunyosiga yo'llagan murojaatiga bag'ishlanadi. Bu nutqning dunyoning eng qudratli davlati bo'lgan AQSh hamda musulmon dunyosi o'rtasidagi munosabatlarning istiqboliga nafaqat arab dunyosi musulmonlari, balki Markaziy Osiyo musulmonlarida shakllanib ulgurgan aksilamerika kayfiyatiga ta'siri haqida bildirilayotgan fikr mulohazalarga bag'ishlanadi. AQSh prezidenti Barak Obama 4-iyun kuni Qohira shahrida qilgan nutqi avvalida o'zining islom dunyosi va diniga bo'lgan hurmatini izhor qildi.
Thank you. Shukran. Thank you very much. Assalamu alaikum.
Tashakkur, katta rahmat, assalomu alaykum dedi arab tilida Barak Obama uni qarsaklar bilan qarshi olgan 3000 kishilik auditoriya oldida qilgan nutqi avvalida. So'ngra bir soatga yaqin davom etgan nutqini islom dini va budin zaminida yetishgan sivilizatsiyaning dunyo taraqqiyotiga qo'shgan hissasi yuksakligini e'tirof etish bilan boshladi. Keyin esa bugungi islom dunyosi va AQSh munosabatlariga o'tib, keyingi yillar davomida tomonlar o'rtasida tushunmovchilik va ziddiyatga sabab bo'lgan masalalarga birma-bir to'xtaldi. Bu ziddiyatning bosh nuqtalaridan biri bo'lgan AQShning Afg'onistondagi harbiy harakatlarini zarurat taqozosi ekanini aytdi. Iroqdagi harakatlarni esa xato bo'lganini bilvosita tan oldi. Guantanamo qamoqxonasidagi kabi qiynoqlarga boshqa yo'l qo'yilmasligini va'da qildi. Falastin va Isroil mojarosining yechimi esa bu hududda Falastin va Isroil nomli ikkita mustaqil davlatning mavjudligi hamda tomonlar bir-birining mavjudligini tan olib, janjalni to'xtatishida ekanini yana bir karra ta'kidladi. Nutqi davomida Obama qohiralik musulmonlarning olqishlariga sabab bo'lgan yana bir bayonotni qildi.
That experience guides my conviction that partnership between America and Islam must be based on what Islam is, not what it isn't. And I consider it part of my responsibility as President of the United States to fight against negative stereotypes of Islam wherever they appear.
Hayotda ortilgan tajribalar asosida kelgan xulosam shuki, AQSh va islom dunyosi o'rtasidagi munosabatlar islomga yot emas, islomning asosi bo'lgan qadriyatlarga tayanishi kerak. Bugun islom va musulmonlarning aslida nima va kimligidan ko'ra ularga yot bo'lgan narsalar haqida ko'p gapirilmoqda. AQSh prezidenti sifatida islomga qarshi stereotiplarga qayda guvoh bo'lsam, ularni o'sha joydayoq to'xtatishga va'da beraman dedi o'z murojaatida prezident Obama. Garchi asosan arab dunyosiga yo'llangan bo'lsa-da, bu murojaat Markaziy Osiyo mintaqasi musulmonlari uchun ham ahamiyatli ekaniga shubha yo'q. Boisi AQShning arab dunyosi bilan mavjud muammolari bugun bu mintaqadagi musulmonlarning AQShga nisbatan munosabatiga ham soya solib ulgurgan. Aksilamerika kayfiyati sobiq ittifoq qulab, arab dunyosi bilan aloqalari quyuqlashib borayotgan mintaqa musulmonlari, xususan O'zbekiston musulmonlarida ham kuzatilmoqda. Shunday ekan, Barak Obamaning Qohiradagi nutqi nafaqat arab dunyosi musulmonlari, balki mintaqa musulmonlaridagi aksilamerika kayfiyatini o'zgartira oladimi? Islom va musulmonlar eshitishning bugungi sonida shu haqda gap boradi. O'zbekistonlik tahlilchi Baxtiyor Isabekov bugungi kunda o'zbek musulmonlari orasida aksilim Amerika kayfiyati mavjudligini tasdiqlar ekan, buning sababini shunday izohladi.
Va mening nazarimda 3ta oziqa bor. Biri o'sha sovet zamonidan kelayotgan narsa, shundan oziqlanadi. Ikkinchisi, mana bu musulmonlar orasida ma'lum darajada o'sha yaqinlik bo'lgandan keyin arab musulmonlarini o'sha yahudiylarga qarshi kayfiyatidan o'zi-o'zidan Isroil deganda uni orqasida Amerika turganligini hamma biladi. Undan keyin o'zi-o'zidan o'sha Amerikani o'zini keyingi paytdagi o'sha siyosatini hammasini bular terrorizmga qarshi emas, umuman musulmonchilikka qarshi deb tushuntiradilar arablarda ham boshqada ham.
Baxtiyor Isabekov bugun Markaziy Osiyo mintaqasidan turli sabablar bilan arab dunyosiga qatnayotgan mintaqa musulmonlarining bu g'oyalarga ishonishiga sabab bo'lgan omillarni ham sanab o'tdi.
Afg'onistondagi harakat ham, Iroqdagi harakat ham aslida
nima bularni deyayotgan hammasi umuman Amerikani dunyo ko'zi oldida faqat bu musulmonlarni emas, u islom dunyosiga bir qarshi davlatday bo'lib qoldi. Agar men o'zimni bir o'xshatishim qiladigan bo'lsa, bunday islom dunyosiga qarshi kurashgan birinchi davlat tarixda doim Rossiya bo'lib kelgan. Endi shu bayroqni negadir Amerika qo'liga o'tganday bir holat. Qarasangiz, Amerikani hamma harbiy harakatlari o'sha Vietnamdan keyin musulmon olamiga o'tdi. Endi u xayr bo'lishdan qat'iy nazar, ular hammasi albatta salbiy rol o'ynadi. Menimcha prezidenti buni juda vaqtida ko'tardi. Bunday kayfiyat menimcha faqat O'zbekistonda emasdir. Islom dunyosiga ancha tarqaldi bu kayfiyat,
deydi o'zbekistonlik tahlilchi Baxtiyor Isabekov. Qirg'izistonda ham ayni vaziyat ekanini so'zlagan qirg'izistonlik islomshunos olim Habibulloh Hakim, aksi Amerika kayfiyatini bu mintaqaga yetaklagan yana bir muhim omil musulmon dunyosidagi birodarlik rishtalari haqida so'zladi.
Musulmonlar hammasi baribir diniy birdamlik, bir biriga garchi imkoniyatlaridan kelib chiqib bir biriga ortiqcha yordam bera olmasa-da, lekin o'sha birining boshiga tushgan musibatdan boshqalar albatta qayg'uradi, boshqalar hamdard bo'ladi. Ojizlik, iqtisodiy tanazzul tufayli albatta yordam berib katta bir kuchga aylanib yoki mana NATOga o'xshagan yoki boshqa bir katta bir uyushma bo'lish holatiga kelisha olmadi bular. Albatta o'zi musulmonlarning o'zi ichidagi o'sha kelisha olmovchilik, gapi bir joydan chiqmaslik tufayli o'zlari aybdor albatta bunga. Lekin umumiy holatda juda ko'p vaqtdan beri o'zini demokratligini juda isbot qilib kelgan davlatga shu Bushning hokimiyati juda katta isnod keltirdi. O'sha demokratiya degan tushunchaga ham sal ishonchini yo'qotdi ko'p joylar.
Shu fikrni ta'kidlagan islomshunos olim Habibulloh Hakim, AQSh hokimiyatiga kelgan Barak Obama yetakchiligidagi demokratlar ilgari surayotgan maqsadlarga umid bilan qaraydi. Habibulloh Hakim musulmon olami, ayniqsa tobora ilmi sayoz bo'lib borayotgan yosh musulmonlar bilan saf kengayotgan Markaziy Osiyo mintaqasi musulmonlari AQSh va uning ittifoqchilari bo'lgan g'arb davlatlaridan o'zlashtirishi lozim bo'lgan qadriyat demokratiyadir deb hisoblaydigan hozircha oz sonli olimlardan biridir.
Demokratiya menimcha avvalo xalq uchun kerak. Chunki dunyo tarixi, dunyoni hozirgi madaniyati, eng rivojlanishdi sabablari hamma tomonidan insonni o'zini eng Allohning mukarram mahluqi ekanini his qilib yashash holatlari har qancha ba'zi islom ulamolari ayiblab, g'ayri-islomiy islomga zid deb aytmasin, eng yaxshi tuzum hozircha demokratiya. Nomi demokratiya, lekin bu ham xalq hokimiyati, ya'ni xalq shurosi desa ham bo'ladi boshqacharoq ko'rinishda. Bu narsa shura, maslahat degan narsa islomda ham qo'llab-quvvatlangan narsa. Undan tashqari maqsad insonni yaxshi yashashi bo'lgandan keyin menimcha demokratiyani hamma qo'llaydi. Va xalq bilan davlatni ham deydi qarshiligi bo'lmasa kerakdir bizga. Va reaksion kayfiyatdagi o'ta qoloq tushunchadagi islom ulamolari tarafidan albatta bunga qarshilik bor. Demokratiyani so'zini o'zidan anchagina cho'chib tushadigan qoloq fikri tor ulamolarimiz ham ko'p. Lekin aksari ko'pchiligi ancha tushunib qolgan lekin holatni.
Deydi qirg'izistonlik islomshunos olim Habibulloh Hakim. U Qirg'iziston janubidagi O'sh shahrida Science Progress deb nomlangan xalqaro tashkilotni ta'sis etgan va mintaqada yoshlar ta'limi sohasini rivojlantirishga hissasini qo'shishni maqsad qilgan. Islom va musulmonlar eshitirishini tinglayapsiz. Markaziy Osiyo musulmonlari orasida mavjud aksil Amerika kayfiyati va uning sabablari haqida suhbatlashyapmiz. Navbatdagi qahramonimiz o'zbekistonlik yosh dindor yigit. O'zbekiston islomiy harakatining sobiq a'zosi. U diniy ekstremizmda ayblangan, qo'liga qurol tutgan musulmon o'zbek yigitlaridan biridir. U O'zbekiston, Tojikiston, Afg'oniston va Pokiston marshruti orqali jang maydoniga tushib qolgan, Afg'onistonda AQShga qarshi urush e'lon qilgan Taliban safiga qo'shilgan o'zbek yigitlarini yaxshi tanidi. Obamaning musulmon dunyosiga yo'llagan murojaati bois unga ham mikrofon tutdik va uning AQShga nisbatan bugungi munosabatini so'radik.
Yo'q, men yomoniga yomon holatda qarayman, yaxshisiga yaxshi. Atayga Amerikaga hech qanday bir dushmanligim yo'q.
Dedi qisqagina qilib bu suhbatdoshimiz. Ammo o'zining ko'plab musulmon hamyurtlari kabi AQShning Afg'oniston, Iroqda olib borgan harbiy harakatlarini, xususan uning o'zi guvoh bo'lgan Afg'onistondagi harbiy harakatlarini mutlaqo quvvatlay olmasligini aytdi. Ayni paytda u o'z xulosasi sababini AQShning Iroq va Afg'oniston kabi musulmon davlatlardagi harbiy harakatlarigina emas, balki bu harakatlar zamirida yotgan siyosiy o'yinlar hamdir deb izohladi. U Afg'oniston hududida Taliban safiga qo'shilib AQShga qarshi kurashgan musulmon o'zbek yigitlarining ko'rgan kechirganlari ortidan shunday xulosalarga kelgan.
Taliban to'g'risida men bir shunday tasavvurga egamanki, bu Amerikaning o'zinikidir Taliban. Boshqasi ham o'zinikidir. Chunki bu Afg'onistonga olib kirgan, Afg'onistonda olishlik uchun kerak edi bunga. O'zi olib kirib, osonlik bilan Afg'onistonda olishlik uchun kerak edi. Xalqni aldashlik kerak edi. Talibon disiplina hech qanday urushsiz tasir chiqib ketgan o'sha paytda Pokiston yoki boshqa yoqqa. Jumoya ekani Tohir yo'ldoshda yana boshqa bir haqqoni shu Amerikaga dushmanligi borlari Pokiston yoki boshqa yerlarga o'tib ketishgan edi o'sha paytda o'zida kelib osmondan bombardirovka qilib oddiy xalqni qirib tashladi Amerika xolos. Bu qilyap turgan qilig'i bu siyosiy o'yin.
U so'zlar davomida internet sahifalarida 2001 yil 11 sentyabr voqeasi ortidagi haqiqat deya taqdim etilgan ko'plab video audio hujjatlarni ham o'z fikriga dalil sifatida tilga oldi.
Bugungi kunda libo'y internet boshqa yerda ochadigan bo'lsak, faktchisto keltirib berib, ko'rsatib, realni chiqarib ham berganki, yerda qanday zirhlar bo'lgan, nimalar bo'lganligini. O'sha samolyot zarbasiga yiqilmagan, davlatni o'zida ishlaydigan bir ba'zi bir xodimlari kelib chiqarib berdiki, uni o'zlari qilganligi edi. Usama bin Laden u Jorj Bushda eng yaqin ukaxona yoki akaxona bo'lib, o'sha bilan birga ishlayap turgan odamlar bular. Bular Taliban ham o'sha Amerikaga yotgan. Chunki yangi chiqqan qurol ularning qo'liga borib tushishligi bu aqlga sig'dira olmaydigan narsa.
Yo, balkim haqiqatda shunaqa gruppirovkalar haqiqatda bordir. Ular masalan puldordir, olgandir. Bunda Amerikaning ishtiroki yo'qdir balki.
Bada turib hozir gapirishlik juda osondi. Adam misol uchun to'q kechib yurgan paytingizda ko'rsangiz, gaplashsangiz, maqsad o'zingiz oqtara boshlaysiz, o'zingiz yurganingizdan keyin o'sha jamoani ichida ko'rib, tuzib, nima bo'lyapti? Buni oxiri nima ekanligini. Mukammal anchagina vaqt o'tgandan keyin o'zi bilib qo'ya qolasizki, misol, ha, bular haqiqatdan bir nimachi guruhlar ekandi. Yolg'onchi nomdeyiga, misol haqiqatdan, misol ba'zi bir joyda ularni qoralayib turgan haqiqatdan, Qur'onda yo'q narsalarni keltirib, dakazat qilib berishlikka harakat qilinadi, ili hadis keltirib, qaytdi, kim tomonidan rivoyat qilingan deb so'raydigan bo'lsangiz, chiqarib berish olmaydi. Shunaqangi bir narsalar ham bo'lgan.
Avvalgi e'tiqodi va tinch ibodati uchun O'zbekiston hukumat tomonidan ta'qibga uchragan. Keyin radikal diniy guruhlarga qo'shilgan. Keyinchalik esa bu guruhlar safini ham tark etib, muhojiratga mahkum bo'lgan O'zbekiston islomiy harakatining sobiq a'zosi AQShning islom dunyosi bilan munosabati ortida Amerika manfaatlarinigina ko'zlagan siyosiy o'yinlar yotibdi degan xulosada qat'iy ekan. Shunisi ahamiyatliki, bunday xulosa bugun nafaqat radikal kayfiyat alamini tortgan, balki anchagina mu'tadil musulmonlarda ham kuzatilmoqda. Buni o'zbekistonlik tahlilchi Baxtiyor Isabekov ham, qirg'izistonlik islomshunos olim Habibulloh Hakim ham ta'kidladi. Jumladan Habibulloh Hakim o'z fikrini Falastin va Isroil mojarosi bobida AQSh noxolis deydigan mahalliy musulmonlar tilidagi shubhalardan birini misol qilib keltirish bilan shunday izohladi.
Bu Falastin kartasi, Falastin o'yini kimlargadir davom etib turishligi kerak deb o'ylaydi. Masalan, meni eshitishimcha Fathda ham, Hamasda ham Izroilda ba'zi nimalarga, hamma harakatlarga asosiy mablag'da Amerika Qo'shma Shtatlari ta'minlaydi degan gapni eshitdim. Albatta, mendan uzoqligi uchun. Lekin juda ko'p odam shu gapni aytadiki, bu hammasiga pul berib bo'layotgan ishni boshqaruvchisi aslida masalan Amerika o'sha Pentagon degan gaplar bor. Yana xudo bilan.
G'arb demokratiyasiga umid bog'lagan olim Habibulloh Hakim Sharq musulmonlari qalbiga solingan mana shunday shubhalarning tarqatilishi bartaraf qilinishini AQSh va musulmon olami o'rtasidagi hamkorlikning muhim nuqtalaridan biri deb hisoblaydi. Demak, Markaziy Osiyo mintaqasidagi musulmonlarning AQShga nisbatan munosabatini kuzatayotgan tahlilchilar va o'z vaqtida aksil Amerika kayfiyatida bo'lgan O'zbekistonlik yosh musulmon suhbatdoshimiz AQShning yangi rahbariyati muddaosiga qiziqish bilan qaramoqda. Suhbatlarimiz oxirida bu suhbatdoshlarimizga Obamaning islom dunyosiga hamkorlik maqsadida uzatgan qo'lini olishga musulmon jamiyatlari tayyormi? Dunyoning turli nuqtalarida davom etayotgan zo'ravon ekstremistlarga qarshi AQSh bilan hamkorlikda bir-biridan sir yashirmagan holda kurashishga musulmon olami tayyormi degan savollarni berdik. Bu savollar javobiga o'tishdan oldin esa bir jihatga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Barak Obama o'z nutqi davomida ilk bor zo'ravon ekstremistlar degan iborani qo'lladi. Xalqaro axborot vositalarida ekstremistlar degan so'zga odatan islomiy yoxud radikal degan so'zlar qo'shiladi va bu so'zlarning har ikkisi zamirda ham ko'pincha musulmonlar nazarda tutib kelinadi. Aytish mumkinki, dunyo musulmonlarining mu'tadil va ziyoli qatlamini norozi qilgan asosiy jihat mana shu edi. Qohirda so'zlagan AQSh prezidenti Barak Obama aftidan xuddi shu jihatni juda to'g'ri payqadi va ilk bor zo'ravon ekstremistlar degan iborani qo'llabgina qolmay, islomga yod bo'lgan stereotiplarga qarshi kurashishni ham va'da qildi. AQShning yangi rahbari o'z va'dasida qanchalik sobit bo'ladi, buni vaqt ko'rsatadi va albatta musulmon dunyosi uni quvvatlashga tayyor dedi Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan o'zbek musulmonlari.
Agar Obama janoblari o'zining shu gaplarida samimiy bo'ladigan bo'lsa, judayam muhim nima deydi, judayam tushunish qiyin narsa emas. Buni amalga oshirishda bo'ladi agar shunga bir xohish bo'ladigan bo'lsa.
Bunaqangi va'dalar juda ko'p berilgan, mukammal darajadagi ishonch hosil qilishlik mumkin emas. Xoh Obama gapirsin, xoh boshqasi. Albatta, amal qilsin, ko'raylik. Shunga qarab bir musulmonlar holatidan bir narsa desa bo'ladi.
Bu amalga oshirishi qiyin narsa emas. Mening nazarimda bu juda tez amalga oshadigan narsa. Lekin shu amalga oshirish uchun harakat qilsa, harakatdan to'xtab quruq gapga aylansa keraksiz narsaga yoki aldaganga o'xshab qoladi. Endi indagi buni ma'lum darajada bir boshqa tomonlari ham bor. Endi ular islomiy mamlakatlar bilan yaxshi bo'lamiz, yo'lga qo'yamiz, ularni hammasi dinni, an'analarini hurmat qilamiz deyish bilan umuman islom mamlakatlarida demokratiya o'rnatish uchun harakatni to'xtatamizga aylanib qolishi bu xavfli. Bu musulmon mamlakatlari aholisi uchun yaxshilikka olib kelmaydi.
Islom va musulmonlar eshitirishining AQSh prezidenti Barak Obamaning musulmon dunyosiga yo'llagan murojaatiga bag'ishlangan soni uchun Ozodlikka intervyu bergan o'zbek musulmonlarining fikr mulohazalari edi. Shu bilan eshitirishimizning bugungi soni o'z yakuniga yetdi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Ozodlik to'lqinlarida siz birozdan so'ng dasturimiz davom etadi. Biz bilan qoling.